Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជួបអ្នកកាសែតអាមេរិកតាមកំណត់អ៊ីរ៉ង់ដែលជាគោលដៅនៃការចាប់ពង្រត់ការដេញដោលក្នុងសវនាការទី1ក្រុមច្បាប់សន្តិសុខជាតិរបស់ក្រុងហុងកុងជិតឈានដល់ទីបញ្ចប់លោកជូបៃដិននិយាយថាព្រះមហាក្សត្រស្រុកដានីជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ខ្លាំងនៅកន្លែងដ៏តានតឹង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកបរិស្ថានរិះគន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរឿងការទទួលខុសត្រូវលើការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើមន្ត្រីសុខាភិបាលថាអ្នកជំងឺកូវីដ-19ភាគច្រើនស្លាប់ដោយសារមកព្យាបាលយឺតយ៉ាវខណៈក្រសួងនឹងសិក្សាមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវីរុសជំងឺកូវីដ-19 បំលែងថ្មី Delta ធ្វើឲ្យកម្ពុជានិងពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យសុខាភិបាលធ្ងន់ធ្ងរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយថាអ្នកកាសែតអាមេរិកដើមកំណត់អ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ដែលជាគោដៅនៃអ្វីដែលក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកហៅថាជាផែនការចាប់ពង្រត់ជនជាតិអ៊ីរ៉ង់នោះបានបង្ហាញនូវភាពក្លាហានដ៏ខ្លាំងក្លាមួយលោក Blinken បានបង្ហោះសារលើទំព័រ Twitter នៅថ្ងៃច័ន្ទថាលោកមានការសន្ទនាដ៏ល្អមួយជាមួយអ្នកស្រី Marcy Alinjad ជាពិធីការនីតិទូតរបស់ VOA និងជាអ្នករិះគន់ដ៏ខ្លាំងម្នាក់ប្រចាំរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នោះសារបង្ហោះរបស់លោក Blinken មានខ្លឹមសារថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែគាំទ្រការងារដ៏សំខាន់របស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅជុំវិញពិភពលោកយើងមិនអត់ឱនសកម្មភាពណាដែលបំផិតបំភ័យឬបំបិទសម្ដីអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេអ្នកស្រីអាលីនចាតនិយាយថាអ្នកស្រីនឹងលោកប្លីនខិនបាននិយាយគ្នាចំនួន15នាទីហើយប្រមុខការទូតអាមេរិកនោះនេះលើកឡើងថាការដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចង់ចាប់ពង្រត់អ្នកស្រីលើទឹកដីអាមេរិកនេះជាផែនការដ៏អាក្រក់មួយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកសាអ៊ីតខាត់ធីបសាដេសបានបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកដោយនិយាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឃោសនាអ៊ីរ៉ង់ថានេះជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋាននិងគួរឲ្យអស់សំណើចហើយដែលគ្មានតម្លៃត្រូវឆ្លើយតបនោះទេ សវនាការជន់ជាប់ចោតដំបូងគេក្រោមច្បាប់សន្តិសុខជាតិរបស់ក្រុងហុងកុងគម្រោងនឹងបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃអង្គារនេះជន់ជាប់ចោតត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យធានានៅក្រៅឃុំហើយគណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងរឿងក្តីដ៏សំខាន់មួយនេះត្រូវបានអ្នករិះគន់ថាបានប្រឆាំងពីប្រព័ន្ធច្បាប់បែបអង់គ្លេស Common Law របស់ដែនកោះមួយនេះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកតុងយ៉ុងខិនអាយុ24ឆ្នាំជាជនជាប់ចោតនឹងជាអតីតអ្នកបម្រើការក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយមិនបានទទួលកំហុសទៅលើការចោទប្រកាន់ពីបទភេរវកម្មការញុះញង់ឲ្យមានអបគមនិងបទចោទផ្សេងៗទៀតគឺការបើកបរដែលបង្ករបួសស្នាមធ្ងន់ធ្ងរកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2020មិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីច្បាប់នេះត្រូវចូលជាធរមាននោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានហៅព្រះមហាក្សត្រស្រុកដានីព្រះចៅអាប់ឌុលឡាថាជាមិត្តភក្តិដ៏ល្អនិងស្មោះត្រង់លោកថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងជំនួបការពីថ្ងៃច័ន្ទនៅសេតាវីមានដែលជាជំនួបដោយផ្ទាល់លើកទី1នៃជំនួបចំនួន3ដែលលោកបៃដិនគ្រោងនឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោកបៃដិនបានពណ៌នាព្រះមហាក្សត្រស្រុកដានីថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ខ្លាំងមួយនៅតំបន់ដ៏តានតឹងនេះជាការបង្ហាញនៃការគាំទ្រមួយរបស់អាមេរិកសម្រាប់មេដឹកនាំប្រទេសស្រុកដានីបន្ទាប់ពីមានការប្រជែងអំណាចដោយព្រះអនុជប្រុសបៃដាទីតៃកាលពីខែមេសាកន្លងទៅព្រះមហាក្សត្រអាប់ឌុលឡាមានបន្ទូលថាអ្នកអាចពឹងពាក់មកលើខ្ញុំប្រទេសខ្ញុំនិងសហការីជាច្រើនរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់លេខាព័ត៌មានសេតាវីមានអ្នកស្រីចេនសាគីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាមេដឹកនាំទាំងពីរមានឱកាសជួបប្រជុំជាលក្ខណៈឯកជនដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាប្រឈមជាច្រើននៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងបង្ហាញពីទូនាទីដឹកនាំរបស់ប្រទេសស្រុកដានីក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ ឱសថបុរាណចិនដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចរាចរណ៍នៅលើទីផ្សារកម្ពុជាកាលពីខែមេសាមិនមែនជាឱសថព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នោះទេប៉ុន្តែវាអាចជួយសម្រាលរោគសញ្ញានិងទប់កុំឲ្យវិវត្តទៅរោគសភាពធ្ងន់ធ្ងរនេះបើតាមអ្នកស្រីអវ៉ាន់ឌីនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យដែលបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយសារព័ត៌មាន Fresh News កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងថាឱសថបុរាណចិនឈ្មោះលៀងហ្វាឈួនតែបានប្រើប្រាស់ក្នុងពេលដែលមានជំងឺសានៅក្នុងឆ្នាំ2003និងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃដែលជួយព្យាបាលជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមឆ្នាំចិនសែនេះជាប្រភេទឱសថដែលជួយសម្រាលរោគសញ្ញានៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាក្តៅខ្លួនក្អកផ្ដាសាយតឹងច្រមុះនិងឈឺបំពង់កជាដើមដើម្បីទប់កុំឲ្យមានការវិវត្តធ្ងន់ធ្ងរក្រុមមន្ត្រីពេទ្យអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកបង្កប់តាមដងផ្លូវនៅតំបន់ជ័យក្រុងបាដានបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច30នាក់និងរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតបានទទួលរងរបួសនៅឯផ្សារដែលមានមនុស្សកកកុញមួយការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងសេតដឺស៊ីធីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP មន្ត្រីពេទ្យអ៊ីរ៉ាក់ទាំងពីររូបបានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងលក្ខណ្ឌបញ្ជូនឈ្មោះដោយសារបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងការបំទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតឡើងមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបុណ្យសាសនាអ៊ីស្លាមអ៊ីដអាល់អាដហានៅពេលដែលផ្សារមានអ្នកទិញយ៉ាងមមាញឹកនោះមិនមានការប្រកាសទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗនោះទេចំពោះការវាយប្រហារនេះប៉ុន្តែក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមធ្លាប់បានអះអាងពីការវាយប្រហារស្រដៀងគ្នានេះមួយនៅក្នុងតំបន់នោះកាលពីពេលកន្លងទៅនេះជាលើកទី3ហើយនៅឆ្នាំនេះដែលគ្រាប់បែកបានផ្ទុះនៅក្នុងផ្សារក្នុងសង្កាត់ដែលមានប្រជាជនច្រើននៅភូមិខាងកាត់ទីក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះសមាជិកខ្លះនៃក្រុមប្រឆាំងក្នុងប្រទេសហៃទីនិយាយថាពួកគេនឹងមិនគាំទ្រលោកអារៀលហេនរីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយលោកប្រធានទៅប្តីជូណែលមូអ៊ីសមួយថ្ងៃមុនពេលគាត់ត្រូវបានគេធ្វើឃាតនោះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីបណ្ដោះអាសន្នលោកក្លូតជូសេហ្វបានដឹកនាំប្រទេសនេះចាប់តាំងពីលោកប្រធានទៅប្តីហៃទីត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅក្នុងកិច្ចអធិការឯកជនរបស់គាត់កាលពីព្រលឹមថ្ងៃទី7ខែកក្កដាកន្លងទៅកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅក្រុមខរដែលមានឥទ្ធិពលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីនៃអបង្ការរដ្ឋាភិបាលដែលមានការយល់ព្រមនឹងចម្រោះក្រុមខរមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អេស្ប៉ាញសហភាពអឺរ៉ុបប្រេស៊ីលនិងអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បាននិយាយថាមកដល់ពេលនេះយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកអារៀលហេនរីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបានតែងតាំងបន្តបេសកកម្មរបស់លោកក្នុងការបង្ការរដ្ឋាភិបាលប្រភេទនេះលោកហេនរីអាយុ71ឆ្នាំជាអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទបានថ្លែងទៅកាន់ប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបានកំណត់ខ្លួនឯងថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយសន្យាថានឹងប្រកាសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ភាសាក្រេអ៊ូលនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃសនសុខកសែតនៅក្នុងរដ្ឋធានីពូអ៊ុយប្រាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកជូសេហ្វបានបដិសេធថាលោកមិនចង់កាន់អំណាចទេគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ណាស់ឡើយទេថាតើនៅពេលណាទើបលោកជូសេហ្វនឹងលះចុះពីតំណែងនោះអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកសឺជីសងឡូវីសនៃគណៈបក FND បានចានចោលទាំងស្រុងនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមខ្វះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំសឹងតែប្រកាសថាគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងក្រុមប្រឆាំងគ្រប់គ្រងរឿងនេះទេពីព្រោះវាជាផ្លូវទាល់ច្រកនេះគ្រាន់តែជារដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកលោកមូអ៊ីសមួយទៀតដែលមានទិសដៅដូចគ្នាក្រសួងមហាផ្ទៃអាកាសនិស្ថានបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានរ៉ុកែត3គ្រាប់បានបាញ់ចូលរដ្ឋធានីអាកាសនិស្ថានមុនពេលលោកប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្កានីថ្លែងសន្ទរកថាចាប់ផ្ដើមនៃថ្ងៃបុណ្យអ៊ីស្លាមអ៊ីដអាល់អាដហានេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP គ្រាប់រ៉ុកែតដែលត្រូវបានបាញ់ចេញប្រហែលម៉ោង8ព្រឹកមកនៅក្នុងស្រុកបានលាន់ឮទូទាំងតំបន់បៃតងដែលជាតំបន់ការពារខ្លាំងក្លាដែលមានវិមានប្រធានាធិបតីនិងស្ថានទូតជាច្រើនរួមទាំងស្ថានទូតអាមេរិកផងដែរដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកមឿវ៉ៃស្តេននិកសាយបាននិយាយថាថ្ងៃនេះសត្រូវរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានបានបាញ់រ៉ុកែតលើកន្លែងចំនួនផ្សេងផ្សេងនៃទីក្រុងកាប៊ុលផ្អែកលើព័ត៌មានដំបូងគឺមិនមានអ្នកស្លាប់និងអ្នករបួសទេក្រុមរបស់យើងកំពុងស៊ើបអង្កេតជុំវិញរឿងនេះប៉ុន្មាននាទីបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនោះលោកហ្គានីបានចាប់ផ្ដើមថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រទេសជាតិនៅចំពោះមុខមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គាត់មួយចំនួនមានការប៉ុនប៉ងបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតតម្រង់ទៅលើគោលដៅនៃវិមានប្រធានាធិបតីជាច្រើនដងនៅក្នុងពេលកន្លងមកហើយដែលចុងក្រោយគឺការប្រកាសធ្លុះឆ្នាំមុនការវាយប្រហារនេះកើតឡើងស្របពេលដែលពួកតាលីបង់ធ្វើការវាយលុកនៅពីពេញផ្ទៃប្រទេសនៅពេលកម្លាំងបរទេសបានបង្កើនការដកទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនឹងគ្រងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី31ខែសីហាខាងមុខនេះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកបរិស្ថានរិះគន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរឿងការទទួលខុសត្រូវលើការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើមន្ត្រីសុខាភិបាលថាអ្នកជំងឺ COVID-19 ភ្នាក់ច្រើនស្លាប់ដោយសារមកព្យាបាលយឺតយ៉ាវគណៈក្រសួងនឹងសិក្សាមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរីដាលយ៉ាងខ្លាំងនៃវីរុសបំលែងថ្មីប្រភេទ Delta នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើឲ្យមន្ទីរពេទ្យមានអ្នកជំងឺច្រើនលើសលប់ដែលបង្ខំឲ្យអ្នកស្រុកជាច្រើនថែទាំគ្រួសារដែលឈឺដោយខ្លួនឯងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវីរុសជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មី Delta ធ្វើឲ្យកម្ពុជានិងពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យសុខាភិបាលធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋខ្លួនបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចកោះម៉ាល់ឌីវកំពុងព្យាយាមទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបំពង់ឧស្ម័នធម្មជាតិរុស្ស៊ីជាបញ្ហាសំខាន់មួយនៅក្នុងជម្លោះរវាងលោកជូបៃដិននិងអ្នកស្រីអង់ហ្គេឡាមឺខលហើយនឹងស្រីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីចិន7នាក់ចំពោះការបង្ក្រាបក្នុងទីក្រុងហុងកុងអលូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់ដាក់បន្ទុកលើក្រសួងកសិកម្មឲ្យទទួលខុសត្រូវលើបទល្មើសព្រៃឈើនិងជលផលដែលកើតមានក្នុងប្រទេសលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបញ្ជាក់ថាការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនិងជលផលមិនមែនជាភារកិច្ចរបស់ក្រសួងនោះទេការអត្ថាធិប្បាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរូបនេះបានរងការរិះគន់ខ្លាំងៗពីអ្នកធ្វើការលើវិស័យបរិស្ថានថាក្រសួងមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាស្ថាប័នរដ្ឋលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថានបានរិះគន់ខ្លាំងៗថាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មទាក់ទងនឹងការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនិងជលផលក្នុងប្រទេសមិនមែនជាការបង្ហាញទំនួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាស្ថាប័នរដ្ឋមួយការរិះគន់របស់អ្នកតស៊ូមតិលើផ្នែកបរិស្ថានកាលឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកវិញសាខុនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នករិះគន់មួយចំនួនទៅលើក្រសួងកសិកម្មរឿងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការបន្តនាំចិញ្ចឹមឈើទៅក្រៅប្រទេសនិងបាត់ល្មើសនេសាទជាដើមលោករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាភារកិច្ចបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើត្រូវបានប្រគល់ទៅដល់ថ្នាក់ក្រោមតាមច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកំណែទម្រង់កាលពីកន្លងទៅលោកហេងកំហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិរបស់សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មគឺជាការមិនទទួលខុសត្រូវលើទួនាទីរបស់ខ្លួនតតែសោះដោយលោកថាជាការព្យាយាមឆ្លើយដោះសារយករួចខ្លួននិងដាក់បន្ទុកឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
នេះហាក់បីដូចជាការមិនចង់ឬក៏មិនព្រមទទួលខុសត្រូវទៅលើសកម្មភាពបទល្មើសទាំងឡាយណាដែលបានកើតឡើងព្រោះអីយើងដឹងហើយថាទួលនីតិនិងភារកិច្ចរបស់ក្រសួងកសិកម្មគឺមានវិសាលភាពធំទូលាយក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការមើលថែទៅលើធនធានធម្មជាតិផងដែរបាទហើយការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះហាក់បីព្យាយាមដាក់ការទទួលខុសត្រូវឲ្យតែថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្លួននិងជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងផែននៃកិច្ចការពារព្រៃឈើនិងការពារធនធានមច្ឆាជាតិនេះបែរជាព្យាយាមរុញឲ្យគេទទួលខុសត្រូវហើយបែរជាមិនចង់ទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯង
លោកហេងកំហុងបញ្ជាក់ថាការផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះអាចមានវិសាលភាពធំទូលាយជាងមុនក្នុងការបំពេញការងារនិងការចូលរួមបង្ក្រាបបទល្មើសនានាដែលកើតឡើងក្នុងដែនដីគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនិងជលផលនេះក្រសួងកសិកម្មមិនគួរច្រានចោលនិងទម្លាក់កំហុសទៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនោះទេដោយសារក្រសួងកសិកម្មជាអ្នកជំនាញដូច្នេះត្រូវតែជាអ្នកទទួលខុសអំពីបញ្ហានេះនិងទួលនីតិដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ដោយច្បាប់
គណៈជាវិធីសាស្ត្រធ្វើវិមជ្ឈការអំណាចថែមឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិជាអ្នកមានសមត្ថកិច្ចកាន់តែច្រើនក្នុងការទទួលខុសត្រូវនឹងការទប់ស្កាត់បទល្មើសជាពិសេសបទល្មើសកើតឡើងនៅតាមបណ្ដាមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងផ្សេងៗទាំងអស់ដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់នោះបាទប៉ុន្តែនិយាយយ៉ាងដូចនេះក៏មិនមែនថាទួលនីតិដែលបានផ្ដល់ឲ្យដោយច្បាប់ស្ដីអំពីការរៀបចំអង្គការរដ្ឋនីមួយនីមួយហើយនឹងច្បាប់ស្ដីអំពីព្រៃឈើនឹងត្រូវបាននារីកឯណាមួយជាអនុក្រឹត្យដែលបំពេញសមត្ថកិច្ចឬក៏បន្ថែមមុខងារឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយមួយទៀតគឺជាច្បាប់ស្ដីអំពីការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងធំក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រទេសបាទ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវិញសាខុនបានសរសេរថាក្រសួងកសិកម្មបានពិនិត្យឃើញថាមានសារព័ត៌មាននិងសាធារណជនមួយចំនួនបានចោទផ្សាយអត្ថបទនិងការបកស្រាយដាក់បន្ទុកមកលើក្រសួងលើការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិជាពិសេសការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនិងជលផលលោកបញ្ជាក់ថាអ្នករិះគន់មិនបានតាមដាននិងសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីដំណើរការធ្វើកំណែទម្រង់របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការយល់ច្រឡំមកលើក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោករដ្ឋមន្ត្រីបានយោងតាមឯកសារផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនដែលលោកថាជាការបែងចែកតួនាទីភារកិច្ចគ្នាលើបញ្ហានេះរួមមានអនុក្រឹត្យឆ្នាំ2014ស្ដីពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងសារាចរណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលឆ្នាំ2016ស្ដីពីវិធានការចាំបាច់នានាក្នុងការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិដោយបានសម្រេចប្រគល់សមត្ថកិច្ចដល់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌដើម្បីຈັດវិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់និងម៉ត់ចត់បាទតាមអនុក្រឹត្យដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានលើកឡើងគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តគឺអភិបាលរាជធានីខេត្តជាប្រធានមេបញ្ជាការឬមេបញ្ជាការរងយុទ្ធភូមិភាគដែលប្រតិបត្តិការក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់រាជធានីខេត្តជាអនុប្រធានចំណែកប្រធានមន្ទីរកសិកម្មប្រធានមន្ទីរបរិស្ថាននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតជាសមាជិកតែប៉ុណ្ណោះលោកហេងស្រស់សកម្មជនការពារប្រៃឈើម្នាក់បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយរិះគន់ទាំងក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងបរិស្ថានថាមិនដែលទទួលខុសត្រូវម្ដងណាឡើយចំពោះការកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើជាពិសេសការដឹកជញ្ជូនឈើទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសលោកបញ្ជាក់ថាការដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនគឺដោយសារតែមានលិខិតចេញពីក្រសួងកសិកម្មផ្ទាល់តែម្ដង
យើងមើលឃើញថាក្រសួងកសិកម្មរាល់ការប្រមូលលុយរាល់ការប្រមូលពន្ធចេញពីឈើគឺគេបង់ទៅឲ្យក្រសួងកសិកម្មហើយក្រសួងកសិកម្មគឺជាអ្នកក្តោបក្រាបលុយហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលការដែលបាត់បង់ព្រៃឈើដែលខុសច្បាប់ដល់ពេលដែលវែងញៃរាល់អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការដែលបាត់បង់ព្រៃឈើបែរជាទាត់ចោលបែរជាបរិស័ទថាខ្លួនមិនមានទុននទី
លោកបន្ថែមថា
គាត់ជាអ្នកអនុញ្ញាតសញ្ញាឲ្យគេកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចគេប៉ុន្តែដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឆ្លោះនោះមិនឃើញមានការអភិវឌ្ឍអ្វីឲ្យសមស្របឲ្យវាសមរម្យទៅនឹងអ្វីដែលជាប់កិច្ចសន្យាជាមួយគ្នាទេក្រៅតែពីកាប់ព្រៃហើយយកព្រៃទៅលក់ហើយទុកដីទំនេរចោលដោយមិនឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋណាទៅប៉ះពាល់ទេថែមទាំងបង្ដែងប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតំបន់ព្រៃនោះទៀតតែចុងក្រោយដែលជាដីនោះទុកទំនេរចោលឲ្យទៅអង្គញាកាត់ឲ្យអង្គញានេះកាត់ឲ្យអង្គញានោះអញ្ចឹងជាដើមក្រៅតែពីកាត់ដីឲ្យអង្គញានេះអង្គញានោះហើយឲ្យអង្គញាទាំងអស់នោះមានលទ្ធភាពក្នុងការរកស៊ីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើថែមទៅទៀតអានោះហើយដែលជាការទទួលខុសត្រូវធំបំផុតរបស់ក្រសួងកសិកម្ម
VOA បានតាក់ទងសុំការបំភ្លឺបន្ថែមពីលោកវិញសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មតាមប្រព័ន្ធ Telegram ប៉ុន្តែលោកមិនមានការឆ្លើយតបនឹងសំណួរនោះទេដោយគ្រាន់តែផ្ញើអនុក្រឹត្យដែលលោកបានយោងលោកបានថ្លែងយ៉ាងខ្លីថារដ្ឋាភិបាលបានជួយផ្តល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចតាំងពីឆ្នាំ2012មកម្ល៉េះអ្នកធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថានបានរិះគន់ការផ្តល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដោយថាវានាំឲ្យមានការបំផ្លាញព្រៃឈើនិងចំនួនដីធ្លីយ៉ាងច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកប៉ែនវ៉ាន់រ៉េតប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ធំបានឲ្យយកឯកសារដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបង្ហោះនៅលើ Facebook មកមើលពេល VOA តាក់ទងទៅនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកបានថែមថាការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើជាការចូលរួមសហការគ្នារវាងកម្លាំងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តនិងមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តដែលលោកថាជារឿងល្អមួយគូបញ្ជាក់ថាកាលពីចុងឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកសៅសុខាជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសធ្លាប់ប្រាប់ VOA កាលពីចុងខែមិថុនាថាគណៈកម្មាធិការបានបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំនិងការនាំចេញឈើទៅក្រៅប្រទេសជាបន្តបន្ទាប់ហើយគណៈកម្មាធិការបដិញ្ញាខ្ពស់ក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសទាំងអស់នេះបន្តទៀតរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា
ករណីអ្នកជំងឺ COVID-19 ស្លាប់ភាគច្រើនគឺដោយសារការមកព្យាបាលយឺតយ៉ាវដែលបណ្តាលឲ្យស្ថានភាពជំងឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរមន្ត្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រសួងសុខាភិបាលនឹងសិក្សារកមូលហេតុស្លាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅពេលក្រោយខណៈការស្លាប់នៅកម្ពុជាសរុបកើនឡើងដល់ប្រមាណ 1,150 នាក់ហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានឲ្យដឹងថាអ្នកជំងឺ COVID-19 ភាគច្រើនស្លាប់ដោយសារការមកព្យាបាលយឺតយ៉ាវនិងជាអ្នករស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តនានានេះជាការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាអ្នកនាំពាក្យដែលបានថ្លែងក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារក្នុងពេលអ្នកស្រីនាំយកថវិកា10លានរៀលព្រមជាមួយអាហារនិងរបស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងៗផ្ដល់ឲ្យអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងទី6លានក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលទទួលជំនួយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបានដឹងទៀតថាតាមការសាកសួរជាបឋមអ្នកជំងឺមួយចំនួនធំជាមនុស្សវ័យចំណាស់រស់នៅតាមជនបទហើយឈឺមិនដឹងខ្លួនដោយមិនបានទៅរកសេវាព្យាបាលទាន់ពេលវេលាអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
ដំបូងគាត់ចាប់ផ្ដើមទៅដូចជាផ្ដាសាយហើយសបោងក្អអីគាត់គិតថាគាត់ផ្ដាសាយធម្មតាគាត់អត់បានគិតពីព្រោះដូចស្អីដូចថាគាត់គិតថាគាត់បានដើរទៅណាគាត់នៅតែផ្ទះអញ្ចឹងមានរឿងអីដែលគាត់ត្រូវឆ្លងចាឆ្លងនេះឯងដល់អញ្ចឹងគាត់នៅផ្ទះគាត់អត់បានទៅស្វែងរកសេវាឬក៏ធ្វើតេស្តអីបានប៉ុន្តែវេលារហូតដល់គាត់មានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមមានន័យថាដល់ចាប់ផ្ដើមចាហត់ណាចាប់ផ្ដើមហត់គាត់ចាប់ផ្ដើមហត់អញ្ចឹងទៅបានគាត់ចាប់ផ្ដើមទៅមន្ទីរពេទ្យ
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាក្រសួងសុខាភិបាលនឹងសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដើម្បីអាចយកមកវិភាគបានច្បាស់លាស់អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថា
តែបន្តិចទៀតយើងនឹងធ្វើការសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំក៏កំពុងតែដឹកនាំនៅការរៀបចំការសិក្សានេះ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ករណីស្លាប់ចំនួនប្រមាណ20នាក់ទៀតដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រមាណ 1,150 នាក់ការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវបានប្រកាសជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពី20នាក់រហូតដល់ជាង30នាក់នាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីកម្រិតនៃការព្យាបាលនៅកម្ពុជានិងភាពអាចទប់ទល់បាននៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាខណៈអ្នកជំងឺជិត 1,000 នាក់បានបន្តឆ្លងជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកអ៊ូចវុធីប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាភាពទន់ខ្សោយនៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅកម្ពុជានៅតែជាបញ្ហាគណៈលោកជំរុញឲ្យមានការចោះអប់រំពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានអំពីជំងឺ COVID-19 ដើម្បីឲ្យពួកគេឆាប់បានទៅរកសេវាព្យាបាលលោកបានថ្លែងថា
ហើយបើសិននិយាយថាការដែលស្លាប់នឹងខ្ជះខ្ជះគាត់មិនដឹងឲ្យហួសពេលជួយអត់ស្ទន់អាហ្នឹងជារឿងមួយកំសោយរបស់យើងហើយបានន័យថាសុខាភិបាលយើងវាអត់ខ្លាំងហ្នឹងវាអត់ខ្លាំងជួយជាពលរដ្ឋអត់បានបាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានការផ្ដល់យោបល់ពីគ្រូយោបល់ដើម្បីជួយឲ្យគាត់ការពារខ្លួនយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយកុំឲ្យហួសពេលអញ្ចឹងណាបាទ
លោកអ៊ូចវុធីក៏បានជំរុញឲ្យមានវិធានការពីសំណាក់មន្ត្រីមូលដ្ឋានក្នុងករណីបុគ្គលជាប់សង្ស័យពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយថាការធ្វើតេស្តរហ័សបានទាន់ពេលវេលាក៏អាចចូលរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់បានផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ថា
អញ្ចឹងគាត់ត្រូវចុះមើលនៅស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងបាទក្នុងភូមិមួយមួយហ្នឹងមេភូមិគាត់ដឹងគ្រួសារនេះដោយអត់ស្រួលអញ្ចឹងពេលទាំងអស់ហ្នឹងគេត្រូវគេហៅថាធ្វើតេស្តណែហើយគាត់មកធ្វើតេស្តកម្ដៅធ្វើស្អីស្អីហ្នឹងហើយបើសិនជាសង្ស័យថាមានអាហ្នឹងយើងបញ្ជូនទៅពេទ្យបង្អែកឬមួយក៏មើលទៅឃើញពូសតិហើយយើងបញ្ជូនទៅពេទ្យរដ្ឋទៅឥឡូវយើងមានអារ៉ាពីតេស្តហ្នឹងវាល្អប្រសើរដែរតាយើងដឹងជាហ៊ានដំបូងបាទអញ្ចឹងយើងបញ្ជូនគាត់ទៅដើម្បីជួយសង្គ្រោះគាត់កុំឲ្យចូលដល់ដំណាក់កាលទី2ទី3ចូលដល់ទី3អាហ្នឹងស្មើនឹងស្លាប់ហើយបាទ
អ្នកស្រីប៉ាងហើអាយុ62ឆ្នាំជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះធីច្រឹបអាយុ27ឆ្នាំជាកម្មកររោងចក្រកាដេបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កាលពីដើមខែកក្កដានេះអ្នកស្រីបានដឹងថាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺពេលកំពុងធ្វើការនៅរោងចក្រដូច្នេះនាងបានឈប់សម្រាកហើយអំឡុងពេលនោះកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីបានចេញរោគសញ្ញាជំងឺ COVID-19 ដូចជាឈឺកក្អួតចង្អោនិងក្តៅខ្លួនជាដើមអាស្រ័យដូច្នេះ អ្នកស្រីបានណែនាំឲ្យកូនស្រីទៅធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 នៅមន្ទីរពេទ្យស្រុកហើយលទ្ធផលបង្ហាញថាកូនស្រីដែលមានផ្ទៃពោះ6ខែផងនោះមានជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីប៉ាងហៅបានបន្តថាកូនស្រីអ្នកស្រីបានសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យស្រុករយៈពេល3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលបានស្លាប់ដោយសារតែស្ថានភាពជំងឺធ្ងន់ធ្ងរការស្លាប់របស់កម្មការិនីរូបនេះបានបន្សល់ទុកកូនស្រីអាយុ3ឆ្នាំផងដែរអ្នកស្រីជាម្ដាយបានដឹងទៀតថាអំឡុងពេលសម្រាប់ព្យាបាលកូនស្រីអ្នកស្រីមិនមានសាច់ញាតិនៅជួយមើលថែនោះទេដោយសារតែអ្នកស្រីនិងស្វាមីរបស់កូនស្រីត្រូវធ្វើចតាលិខិតអ្នកស្រីបានថ្លែងថាន
ឹងខ្ញុំសួរសន្សប់ពេលហ្នឹងថាពេកពេមើលទៅថាអីទេអ៊ំអើយគ្មានណែងចាក់មួយទេថាអញ្ចឹងអត់មានបាត់ថៃមួយទេគឺដឹងតែជាមើលអញ្ចឹងបានអ៊ំមិនទុកចិត្តថាគេថែសាធម្មត្រូវណាសន្សប់ថាអញ្ចឹងវាអ៊ំគុំយ៉ាងដែរបើកូននៅនោះអ៊ំនៅម្លេះនោះគាត់ទៅសួរតាមពេអញ្ចឹងទេមួយហើយតើតាខ្ញុំសុំឲ្យកូនខ្ញុំសុំលេខគ្រូប៉ែតគ្រូប៉ែតថាអ៊ំអើយនៃបាត់ចិត្តខ្លះទៅគាត់ខាងចាំងមើលទៅគាត់ខាងហើយ10នៅសល់តែ1ទេណាក្មួយ
គួរបញ្ជាក់ថាក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តរាយការណ៍ករណីស្លាប់និងឆ្លងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះក្រសួងប្រកាសករណីឆ្លងថ្មីចំនួន825នាក់ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបមានទៅដល់69,000នាក់បើទោះកម្ពុជាសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងមកការជំងឺ COVID-19 ដល់ពលរដ្ឋជាង6លាននាក់ករណីឆ្លងនិងស្លាប់នៅមានកម្រិតច្រើននៅឡើយមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាវ៉ាក់សាំងមិនអាចធានាថាមិនឆ្លងនោះទេប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងអាចជួយមិនឲ្យជំងឺវិវត្តធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ស្លាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
នៅពេលវីរុសបំលែងថ្មីប្រភេទ Delta រីករាលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមន្ទីរពេទ្យមានអ្នកជំងឺច្រើនលើសលប់ស្ថានភាពនេះកំពុងបង្ខំឲ្យអ្នកស្រុកជាច្រើនថែទាំគ្រួសារដែលឈឺដោយខ្លួនឯងលោកអាហាឌីនអូតាម៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកក្រុងហ្សាកាតានេះបានចំណាយពេលច្រើនម៉ោងតម្រង់ជួរនៅមុខកន្លែងបញ្ចុះអុកស៊ីហ្សែនមុនពេលទទួលបានខ្យល់នេះលោកដេវីតបូរ៉ាន់ដូនេស៊ីថ្លែងថា
ខ្ញុំទស្សនានេះថាអត់ស្រួលទេឥឡូវលំបាកណាស់ខ្ញុំបានរកនៅកន្លែងជាច្រើនខ្ញុំបាននៅទីនេះតាំងពីព្រឹកពួកគេទើបតែបញ្ចូលឲ្យខ្ញុំឥឡូវនេះ
មនុស្សរាប់រយនាក់ដូចជាលោកដេវីតដែរបាននាំគ្នាមកបញ្ចុះអុកស៊ីហ្សែននៅពេលមន្ទីរពេទ្យកំពុងមានអ្នកជំងឺច្រើនពេកអ្នកជំងឺជាច្រើនឲ្យគ្រួសារមើលថែនៅផ្ទះអ្នកជំងឺទាំងនេះពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើការផ្តល់អុកស៊ីហ្សែននៅឥណ្ឌូនេស៊ីធុងអុកស៊ីហ្សែនមានទំហំខុសៗគ្នាពីកន្លះលីត្រទៅ6000លីត្រតម្លៃអុកស៊ីហ្សែនបានកើនឡើង6ដងតាំងពីការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនៅទីនេះម្ចាស់កន្លែងនេះមិនដំឡើងថ្លៃទេប៉ុន្តែដោយសារតម្រូវការមានទ្វេដងគាត់បានដាក់កំហិតលើការបញ្ចុះអុកស៊ីហ្សែនក្នុងធុងនីមួយៗលោកអឺវិនអ្នកលក់ខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនថ្លែងថា
យើងធ្លាប់មានអតិថិជន40ទៅ60នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃឥឡូវមានពី100ទៅ150នាក់អុកស៊ីហ្សែនថ្លៃ1ដុល្លារ25សេនក្នុង1ម៉ែត្រគីបហើយយើងកំណត់ចំនួន5ធុងសម្រាប់អតិថិជនម្នាក
់ក្រុមជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមជួយដោះស្រាយការខ្វះខាតនេះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមួយក្រុមបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីអុកស៊ីហ្សែនសម្រាប់ប្រជាជនដោយផ្ដល់ធុងអុកស៊ីហ្សែនឲ្យប្រជាជនដែលខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងហ្សាកាតានិងទីក្រុងជវិញដោយឥតគិតថ្លៃតែប្រហែលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមានមនុស្សជាង1500នាក់បានមកសុំលោកអេរៀលបាប់ហ៊ីលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកម្មវិធីអុកស៊ីហ្សែនសម្រាប់ប្រជាជនថ្លែងថា
យើងបានចាប់ផ្ដើមចលនានេះដើម្បីឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពខ្វះអុកស៊ីហ្សែនកាលពី2សប្តាហ៍មុនអ្នកត្រូវការធុងអុកស៊ីហ្សែនគ្រាន់តែត្រូវការចុះឈ្មោះតាម Google ប៉ុណ្ណោះយើងមានក្រុមវាតម្លៃថាតើគួរផ្ដល់ឲ្យពួកគេឬទេ អ្នកដែលទទួលបានត្រូវយល់ព្រមថាពួកគេរសាទុកបានតែ7ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគឺឥតគិតថ្លៃទេ
អ្នកស្រុកម្នាក់ដែលមកទីនេះនៅក្រុងហ្សាការ៉ាខាងកើតបានអរគុណកម្មវិធីនេះយ៉ាងខ្លាំងថ្មីៗនេះឪពុកលោក Frankie ស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 គាត់កំពុងព្យាយាមជួយសង្គ្រោះសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ទៀតនៅផ្ទះលោក Frankie អ្នកទទួលធុងអុកស៊ីហ្សែនពីកម្មវិធីអុកស៊ីហ្សែនសម្រាប់ប្រជាជនថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនចង់បាត់បង់នរណាទៀតឡើយដូច្នេះខ្ញុំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពបញ្ហាគឺកន្លែងបញ្ចូលអុកស៊ីហ្សែនទាំងអស់បានបាត់លំបាកណាស់ជីវិតត្រូវបាត់បង់ពីព្រោះគ្មានអុកស៊ីហ្សែនឥឡូវខ្ញុំមានខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះជាអភូតហេតុអស្ចារ្យសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំ
រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានសន្យាបង្កើនផលិតកម្មអុកស៊ីហ្សែននិងនាំធុងអុកស៊ីហ្សែនចូលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវីរុសជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មី Delta ធ្វើឲ្យកម្ពុជានិងពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យសុខាភិបាលធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋខ្លួនបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចកោះ Maldives កំពុងព្យាយាមទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបំពង់ឧស្ម័នធម្មជាតិរុស្ស៊ីជាបញ្ហាសំខាន់មួយនៅក្នុងជំនួបរវាងលោកជូ Biden និងអ្នកស្រី Angela Merkel ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីចិន7នាក់ចំពោះការបង្ក្រាបក្នុងទីក្រុង Hong Kong តទៅទៀតនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅខណៈនៅកម្ពុជានិងជុំវិញពិភពលោកជំងឺ COVID-19 កំពុងឆ្លងរាលដាលជាច្រើនរាប់ពាន់ករណីចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020មកថ្មីនេះមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងបន្ទាត់ក្រហមនៃការឆ្លងរាលដាលដ៏គួរឲ្យបារម្ភបន្ទាប់ពីមានការរកឃើញការឆ្លងវីរុសជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មីប្រភេទ Delta កញ្ញាកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វីរុសជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មីប្រភេទ Deltaឬ B1617.2 កំពុងតែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅជុំវិញពិភពលោកមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីការឆ្លងរាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ទោះបីជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងមកការជំងឺនេះជាបន្តបន្ទាប់ក្តីហើយវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta នេះក៏កំពុងរួមចំណែកបង្កក្តីបារម្ភខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាដែលអាចឈានដល់ហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរផងដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាងពាក់កណ្ដាលនៃករណីឆ្លងថ្មីជាប្រចាំថ្ងៃបង្កឡើងដោយវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta ស្របពេលដែលអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់អាមេរិកផ្នែកជំងឺឆ្លងបានព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកអំពីការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែវីរុសបំផ្លាញ Delta និងភាពយឺតយ៉ាវនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅជុំវិញពិភពលោករីឯចក្រភពអង់គ្លេសនៅតែបន្តចាត់វិធានការបិទគប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងក្នុងសហគមន៍នានាដែលបង្កឡើងដោយវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta ដោយឡែកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta នេះបានបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសថៃប្រកាសចាត់វិធានការបំរាមគូចរហាមមិនឲ្យពលរដ្ឋធ្វើដំណើរចេញក្រៅគេហដ្ឋានក្នុងចន្លោះម៉ោង9ល្ងាចដល់ម៉ោង4ភ្លឺនៅទីក្រុងបាងកកនិងខេត្តចំនួន6រីឯវៀតណាមបានប្រកាសវិធានការបិទគប់ក្នុងទីក្រុងហូជីមិញរយៈពេល2សប្តាហ៍ហើយឥណ្ឌូនេស៊ីឯណោះវិញកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះឧស្ម័នអុកស៊ីហ្សែនដោយសារតែឆ្លងរាលដាលខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កឡើងដោយវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta នេះស្រដៀងនឹងស្ថានភាពក្នុងប្រទេសទាំងអស់នោះថ្មីនេះមន្ត្រីជំនាញសុខាភិបាលប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសអំពីហានិភ័យដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយដែលកម្ពុជាអាចនឹងប្រឈមនាពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីកម្ពុជារកឃើញវត្តមាននៃវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta កាលពីសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដែលផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញ YouTube កាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាកន្លងទៅថា
វីរុសដែល COVID-19 ដែលកើតចេញមកដំបូងដែលវាយលុកនៅក្នុងពិភពលោកដំបូងនេះប្រភពដើមនេះចា៎វាឆ្លងក្នុងល្បាក់ហើយជា2ទៅ3នាក់ក្នុងពេលតែមួយណាចា៎ប៉ុន្តែសម្រាប់ Delta នេះចា៎ Delta នេះគឺមិនប៉ុណ្ណឹងទេគឺច្រើនជាងនឹងរហូតដល់អាចរហូតដល់10ទៅ15នាក់អញ្ចឹងអាការវាយលុករបស់វាលឿនណា
វីរុសបំផ្លាញថ្មី Delta ត្រូវបានរកឃើញនៅកម្ពុជាកាលពីចុងខែមិថុនាតាមរយៈពលករខ្មែរដែលបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនបើគិតពីចន្លោះថ្ងៃទី30ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី12ខែកក្កដាករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាជាមធ្យមមានចំនួនយ៉ាងតិច900នាក់ដែលជាអត្រាឆ្លងមធ្យមខ្ពស់បំផុតតាំងពីកម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងដំបូងកាលពីដើមឆ្នាំ2020ទោះបីជាមិនទាន់មានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ថាតើករណីឆ្លងថ្មីនៅកម្ពុជាប៉ុន្មានអ្នកដែលត្រូវបានបង្កឡើងដោយវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta ក្តីក៏នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដដែលនោះលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបានលើកជាចម្ងល់ថាយោងតាមស្ថានភាពឆ្លងនាពេលបច្ចុប្បន្នប្រហែលជាកម្ពុជាអាចកំពុងមានចរាចរណ៍វីរុស Delta នេះរួចទៅហើយវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta ត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020មជ្ឈមណ្ឌលទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លង CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្គាល់ថាវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta មានសមាសធាតុឆ្លងខ្លាំងបំផុតបើធៀបនឹងប្រភេទមុនៗលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត F. Perry Wilson ផ្នែកសរសៃប្រសាទប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺនិងស្រាវជ្រាវ Yale Medicine បានថ្លែងនៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាថាវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta ឆ្លងរាលដាលនេះឆ្លងខ្លាំងជាងប្រភេទណាណាទាំងអស់ហើយវានឹងក្លាយជាវីរុសបំផ្លាញខ្លួនដែលបង្កឲ្យមានករណីឆ្លងច្រើនបំផុតនៅជុំវិញពិភពលោករហូតមកដល់ខែកក្កដានេះវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta ឬ B.1.617.2 ត្រូវបានរកឃើញក្នុងប្រទេសប្រមាណជា98នេះបើតាមការថ្លែងរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2021រោគសញ្ញារបស់វីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta មានលក្ខណៈបែបផ្ដាសាយស្រាលដូចជាឈឺក្បាលហៀសំបោរឬឈឺករោគសញ្ញាទាំងនេះមានភាពខុសគ្នាពីវីរុសជំងឺ COVID-19 ប្រភេទមុនៗដោយជាទូទៅមានដូចជាក្តៅខ្លួនក្អកនិងបាត់បង់ក្លិននិងរសជាតិនេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញជំងឺឆ្លងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិត NC Yildirim ប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺនិងស្រាវជ្រាវ Yale Medicine បានថ្លែងនៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាហើយត្រូវបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីថារោគសញ្ញាក្អកនិងបាត់បង់ក្លិនមិនសូវកើតឡើងទេតែឈឺក្បាលឈឺកហៀសំបោរនិងក្តៅខ្លួនកើតឡើងច្រើនក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺបើផ្អែកតាមការស្ទង់មតិចុងក្រោយនៅចក្រភពអង់គ្លេសដែលនៅទីនោះ 90% នៃករណីឆ្លងថ្មីត្រូវបានបង្កឡើងដោយវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Deltaអ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិត Yildirim បានលើកឡើងថាក្រុមមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះបំផុតពីវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta នេះរួមមានអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការការពារក្នុងនោះរួមមានកុមារនិងក្រុមមនុស្សវ័យក្រោម50ឆ្នាំអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាគណៈពលរដ្ឋវ័យចំណាស់កាន់តែច្រើនឡើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងនោះក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងនិងក្រុមអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងប្រឈមហានិភ័យឆ្លងវីរុសជំងឺ COVID-19 គ្រប់ប្រភេទប៉ុន្តែប្រភេទ Delta ហាក់កំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងជាងប្រភេទមុនៗគណៈការស្រាវជ្រាវជាបន្តបន្ទាប់កំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta ត្រូវបានសន្និដ្ឋានថាអាចបង្កឲ្យអ្នកឆ្លងជាពិសេសអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Alpha នេះបើយោងតាមការសិក្សាមួយនៅប្រទេស Scotland ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដានៅពេលសួរពាក់ព័ន្ធអំពីវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta លោកស្រី Lee Island តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាវីរុសបំផ្លាញថ្មី Delta នេះគឺជាប្រភេទវីរុសដែលគួរឲ្យបារម្ភដោយសារវាមានស្ថានភាពឆ្លងលឿនលោកស្រីក៏សង្កត់ធ្ងន់ថាវីរុសបំផ្លាញខ្លួនគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់គឺមានគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវការមានការអនុវត្តវិធានការសុខភាពសាធារណៈនិងសុខភាពសង្គមនិងបង្កើនការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានច្រើនលោកស្រី Lee Island បានបញ្ជាក់តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលជាអសរហើយត្រូវបានយកមកបកប្រែជាសម្ដីថា
គ្រប់ប្រភេទវីរុសបំផ្លាញខ្លួនទាំងអស់រួមទាំងវីរុសបំផ្លាញខ្លួនប្រភេទគួរឲ្យព្រួយបារម្ភអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពជំងឺទៅជាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែយើងក៏មានសញ្ញាល្អដែលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 អាចមានឥទ្ធិពលលើវីរុសបំផ្លាញខ្លួនប្រភេទ Delta ប្រសិនបើមនុស្សមិនអនុវត្តតាមវិធានការការពារទេនោះវាអាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនិងអាចឆ្លងចូលក្នុងសហគមន៍លឿន
ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ2សប្តាហ៍គិតពីចន្លោះថ្ងៃទី30ខែមិថុនាជាសប្តាហ៍ដែលរកឃើញវត្តមានវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta នៅកម្ពុជាដល់ថ្ងៃទី12ខែកក្កដាករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 មានចំនួនដល់ទៅ323នាក់ដោយកើនពី602នាក់ដល់925នាក់ហើយនេះជាហានិភ័យដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតរបស់កម្ពុជា នេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់លោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនប្រលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា
តើករណីឈឺកើនឡើងករណីស្លាប់នេះក៏កើនឡើងដែរឥឡូវយើងឃើញនេះនៅក្នុងខែមិថុនាយើងនេះករណីស្លាប់របស់យើងសរុបទៅវា408អ្នកទៅហើយក្នុងមួយខែមិថុនាចា៎ខែមិថុនាហើយទន្ទឹមនោះនៅខែឧសភានេះគឺស្លាប់124អ្នកឃើញទេឧសភា124អ្នកដល់ឡើងមកមិថុនាស្ទុះឡើងទៅដល់408អ្នកទៅហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះឯងដែលបង្ហាញថាចា៎ផលប៉ះពាល់វានឹងកើតឡើងហើយជាពិសេសចា៎ជនដែលងាយរងនឹងហានិភ័យ
លោកស្រីក៏បានបន្ថែមថាកម្ពុជាត្រូវតែរួមគ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលហើយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលនេះផុតពីបន្ទាត់ក្រហមដែលអាចធ្លាក់ចូលក្នុងមហន្តរាយសុខភាពសាធារណៈដោយប្រទេសមួយចំនួន
យើងឃើញហើយស្ថានភាពនៅប្រទេសឥណ្ឌាដល់ពេលវាផ្ទុះក្ដុំច្រើនពេកទៅនៅតាមមន្ទីរពេទ្យអីអត់មានកន្លែងដាក់អ្នកជំងឺទេចាអត់មានទេដល់ពេលនោះព្រោះមហន្តរាយរបស់ប្រទេសព្រោះមហន្តរាយនៃសុខភាពសាធារណៈហើយក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមយើងមិនអាចប៉ាន់ប្រមាណបាននោះឡើយ
បន្ថែមលើនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការឆ្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិសេសតាមតំបន់ដែលមានការប្រមូលផ្ដុំច្រើនដូចជាផ្សាររោងចក្រពន្ធនាគារក្លឹបកម្សាន្តជាដើមលោកស្រីលីអៃឡែនតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលជាអសរហើយត្រូវបានយកមកបកប្រែជាសម្ដីថា
យើងសូមណែនាំឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្តអនុវត្តវិធានការការពារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលរួមមានពាក់ម៉ាស់លាងសម្អាតដៃរក្សាគម្លាតជៀសវាង3កុំហើយនៅក្នុងផ្ទះប្រសិនបើមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលខ្លួននិងស្វែងរកការព្យាបាលពីមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតបំផុតភ្លាមៗកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរនិងការជួបជុំផ្សេង
ៗគិតត្រឹមថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid សរុបចំនួន 62,700 នាក់អ្នកជាសះស្បើយចំនួន 54,489 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន953នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ម៉ាល់ឌីវគឺជាប្រទេសតូចមួយដែលមានបណ្ដុំកោះតូចៗប្រមាណ 1,200 កោះដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយទឹកសមុទ្រដ៏ថ្លាដូចគ្រីស្តាល់នៅអាស៊ីខាងត្បូងប្រទេសនេះពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរការរាតត្បាតជំងឺបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលពាក់កណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាជំងឺ COVID-19 នៅតែកំពុងឆ្លងរាលដាលក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះកំពុងព្យាយាមទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាពិសេសគឺភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសចិនអ្នកស្រីចានីនផាក់ឌីតាមនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូវយ៉កអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋម៉ាល់ឌីវជិតពាក់កណ្ដាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 យ៉ាងហោចណាស់1ដូសខណៈការឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសនេះធូរស្រាលភ្ញៀវទេសចរចាប់ផ្ដើមមកលេងនៅទីនេះវិញនៅត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះអ្នកទេសចរ390,000នាក់បានមកលេងនៅម៉ាល់ឌីវនេះស្ទើរតែស្មើនឹងចំនួនមុនពេលមានជំងឺរាតត្បាតប៉ុន្តែភ្ញៀវទេសចរចិនមានតែ504នាក់ប៉ុណ្ណោះលោកអាប់ឌូឡាមូស៊ុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនៅប្រទេសម៉ាល់ឌីវថ្លែងថា
We haven't got them yet so we are
ពួកគេមិនទាន់មកវិញទេយើងកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំភ្ញៀវទេសចរចិនមកវិញនៅពេលពួកគេចាប់ផ្ដើមមកវិញយើងជឿថាពួកគេនឹងក្លាយជាប្រភពទីផ្សារនាំមុខជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ម៉ាល់ឌីវ
ការស្ទង់មតិថ្មីថ្មីដោយក្រុមហ៊ុន McKinsey បង្ហាញថាភ្ញៀវទេសចរចិនតែ 43% ប៉ុណ្ណោះចង់ចេញដើរកំសាន្តនៅក្រៅប្រទេសនៅពេលនេះជាទេសចរម្នាក់ថ្លែងប្រាប់ VOA ពីផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងឆាងជើប្រទេសចិនលោកសៀងជឺហ្វានដែលជាភ្ញៀវទេសចរចិនមួយរូបថ្លែងថា
បញ្ហាសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាខ្ញុំមិនមានពេលវេលាច្រើនទេពលរដ្ឋចិនភាគច្រើនបារម្ភអំពីរឿងមួយ នៅពេលអ្នកចាក់ចេញពីប្រទេសចិនវាមិនអីនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលអ្នកមកពីក្រៅប្រទេសវិញរដ្ឋាភិបាលចិនគិតថាអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់និងតម្រូវឲ្យធ្វើចតាលិខិតនៅសណ្ឋាគារ14ថ្ងៃវាខាតពេលវេលានិងប្រាក់កាសយ៉ាងច្រើន
ប៉ុន្តែសមាគមដើរកំសាន្តអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថាផាថាបានឲ្យដឹងថាការសប្បាយនិងការធ្វើដំណើរក្នុងស្រុករបស់ពលរដ្ឋចិនបានបង្ហាញថាពួកគេនឹងធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខលោកផលព្រឹងខាងដែលជានាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅសមាគមដើរកំសាន្តអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅកាត់ថាផាថាថ្លែងថាន
ៅចិនអ្នកឃើញថាមានតម្រូវការខ្លាំងនៅពេលពួកគេចាប់ផ្ដើមបើកកន្លែងកំសាន្តក្នុងប្រទេសម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចកន្លែងទេសចរនៅចិនទទួលបានអ្នកទេសចរក្នុងស្រុកយ៉ាងច្រើនដូច្នេះយើងអាចសន្មតបានថានៅពេលបើកព្រំដែនឲ្យទេសចរចិននិងពេលពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសនឹងមានតម្រូវការខ្លាំងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេស
សមាគមផាថាសង្កត់ធ្ងន់ថាការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឲ្យមកលេងវិញត្រូវការឲ្យទេសចរទាំងនោះផ្ដល់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហាសុខភាពសវត្ថិភាពនិងការណែនាំច្បាស់លាស់ពីការចូលក្នុងប្រទេសសមាគមនេះបន្ថែមថាម៉ាល់ឌីវមានគុណសម្បត្តិផ្នែកភូមិសាស្ត្រដោយសារតែកោះរបស់ខ្លួនការឆ្លងរាលដាលអាចគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងលឿនប្រសិនបើកើតមានលោកអាប់ឌុលឡាមូស៊ុំដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរប្រទេសម៉ាល់ឌីវថ្លែងថា
We look forward to welcome
យើងទៅទាំងរងចាំស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរនឹងឲ្យពួកគេស្នាក់នៅបានកាន់តែយូរប្រសិនបើពួកគេចង
់ឥឡូវប្រទេសម៉ាឌីអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទេសចរដែលមានទិដ្ឋាការ30ថ្ងៃអាចបន្តការស្នាក់នៅរបស់ពួកគេរហូតដល់ទៅ90ថ្ងៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អ្នកស្រីអង់ហ្គេឡា-មឺឃែលនៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី15ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះមេដឹកនាំទាំងពីរបានលើកឡើងអំពីទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្លាំងក្លាជាងមុននៃបណ្ដាប្រទេសទាំងសងខាងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកលើបញ្ហាជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែការខ្វែងគំនិតគ្នានៅតែមានទាក់ទងនឹងបញ្ហាបំពង់ឧស្ម័នធម្មជាតិ Nord Stream 2របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជំនួបរបស់អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អ្នកស្រីអង់ក្លាម៉ាខលជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននៅសេតវិមានគឺជាជំនួបលាគ្នាដោយសារតែអ្នកស្រីម៉ាខលនឹងមិនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតម្ដងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះទេក្រោយពីអ្នកស្រីបានកាន់តំណែងជាអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អររយៈពេល16ឆ្នាំមកលោកប្រធានាធិបតី Biden មិនមានអ្វីក្រៅតែពីការសរសើរអ្នកស្រី McCall នោះឡើយលោកនិយាយដូចនេះថា
You've been a stalwart champion of the Transatlantic Alliance the Atlantic Partnership under your chancellorship
អ្នកជាជើងឯកខ្លាំងម្នាក់នៃសម្ព័ន្ធភាពរវាងបណ្ដាប្រទេសនៅសងខាងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនិងភាពជាដៃគូអាត្លង់ទិកនៅពេលអ្នកកាន់តំណែងជាអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់មិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងជាងមុន
លោក Biden និងអ្នកស្រី McCall បានពិភាក្សាអំពីការដកកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការ OTAN ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអំពីអន្តរភាពរួមផ្សេងៗទៀតដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 បញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតនិងការគម្រាមចម្រិតទារប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតផងដែរប៉ុន្តែការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងអ្នកទាំងពីរនៅតែមានតាក់ទិននឹងគម្រោងបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នធម្មជាតិ Nord Stream 2រវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអាល្លឺម៉ង់ដែលមានទឹកប្រាក់$110,000,000រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជឿថាគម្រោងនេះនឹងបង្កើនការពឹងផ្អែកលើឧស្ម័នរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដាក់សម្ពាធលើបណ្ដាប្រទេសងាយរងគ្រោះនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតជាពិសេសប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី McCall បានសន្យារួមកម្លាំងប្រឆាំងនឹងភាពកុឃ្លើនរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
Feel aber ganz deutlich sagen unser Verständnis war
We've come to different assessments as to what this project entails
យើងមានការវិនិច្ឆ័យផ្សេងគ្នាអំពីគម្រោងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាគំនិតរបស់យើងមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះទេគឺថាប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែជាប្រទេសមួយសម្រាប់អូស្មានធម្មជាតិនេះឆ្លងកាត់ហើយប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិលើអធិបតេយ្យភាពដែនដីរបស់ខ្លួនដោយប្រទេសដទៃទៀតដែរនៅលើពិភពលោក
កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Biden បានដកទណ្ឌកម្មចេញពីអង្គភាពមួយចំនួនរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោង Nord Stream 2នេះដោយធ្វើឲ្យសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋផងដែរមានការខឹងសម្បាលោក Biden ថ្លែងដូច្នេះថា
By the time I became president it was 90% completed and imposing sanctions did not
នៅពេលដែលខ្ញុំខ្លាចជាប្រធានាធិបតីគម្រោង Nord Stream 2នេះបានសម្រេច 90% ហើយហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយហាក់ដូចជាគ្មាននៃអ្វីទេវាមាននៃជាងនេះប្រសិនបើយើងធ្វើការជាមួយអ្នកស្រី Merkel ដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីនឹងបន្តដំណើរការទៅមុខតាមវិធីណាទោះជាប្រទេសរុស្ស៊ីព្យាយាមឬមិនព្យាយាមគម្រាមទារប្រយោជន៍ពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយ
ទាក់ទងនឹងរឿងប្រទេសចិនអ្នកស្រី McCall និងលោក Biden បានសន្យាប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប៉ុន្តែមិនយល់ស្របគ្នាលើរឿងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកស្រី McCall ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនមានលក្ខណៈកាន់តែជ្រាលជ្រៅជាងមុនទោះបីជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាទាំងនេះក៏ដោយក៏ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានលក្ខណៈកក់ក្តៅជាងមុនបន្ទាប់ពីអ្នកស្រី McCall ធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងរកម្មរកោសជាមួយនឹងអតីតប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump មកលោក Trump បានជំទាស់មិនព្រមសហការជាមួយនឹងអ្នកស្រី McCall កាលពីឆ្នាំ2017ដោយអ្នកទាំងពីរមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានទាំងបញ្ហារួមចំណែកថវិកាចំពោះអង្គការអូតង់បញ្ហាពហុភាគីនិយមនិងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មផងដែរលោក Dan Hamilton ប្រធានគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបសកលនៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilson បាននិយាយថា
There's a new alignment between the United States and Germany that is going to be important for the future because
មានការស្របគំនិតគ្នាថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចំណុចនេះសំខាន់សម្រាប់អនាគតដោយសារតែចក្រភពអង់គ្លេសបានចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយឥឡូវនេះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺច្បាស់ណាស់ជាមហាអំណាចស្នូលនៃទ្វីបអឺរ៉ុបការធ្វើការជាមួយមហាអំណាចស្នូលនៃទ្វីបអឺរ៉ុបមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
នៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី McCall គេឃើញមានការតវ៉ានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃក្រុមហ៊ុន Pfizer នៅក្នុងទីក្រុង New York ដោយក្រុមអ្នកតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការដកចេញនូវកម្មសិទ្ធិបញ្ញាលើវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុននេះលោក Biden គាំទ្រគំនិតនេះចំណែកអ្នកស្រី McCall វិញអាងថាការធ្វើដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃសុក្រទី16ខែកក្កដាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីចិន7នាក់ចំពោះការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃដដែលនោះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានព្រមានដល់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយចំនួនដែលកំពុងធ្វើអាជីវកម្មនៅទីក្រុងហុងកុងផងដែរអ្នកស្រី Nikki Ching នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីចិន7នាក់ដោយសារការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី16ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះនៅថ្ងៃដដែលនោះសេតវិមានក៏បានព្រមានដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកផងដែរអំពីការខូចខាតខាងផ្លូវច្បាប់និងការខូចគេឈ្មោះប្រសិនបើពួកគេបន្តធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅពេលមានការប្រែប្រួលខាងផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលជាអតីតដែនដីអាណានិគមអង់គ្លេសមួយនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រនោះដែរអ្នកស្រី Jane Psaki អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកំពុងបន្តធ្ងន់ធ្ងរតទៅទៀតនៅពេលនេះហានិភ័យដោយដែលត្រូវបានប្រឈមក្នុងប្រទេសចិនដីគោកកំពុងតែមានច្រើនជាងមុននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងផងដែររដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិន កំពុងពិនិត្យមើលសារើលើគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនចំពោះប្រទេសចិនរដ្ឋបាលនេះបានដាក់ទណ្ឌកម្មរួចហើយលើពួកមន្ត្រីនិងក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលមានតក្កិននឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយមានរូបបញ្ចូលទាំងការធ្វើបាបពួកអំបូរជនវីហ្គើនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងផងដែរការដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីថ្ងៃសុក្រទី16ខែកក្កដានេះបានយកក្រុមមន្ត្រីចិនដែលបានចូលរួមក្នុងការបង្ក្រាបនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងជាគោលដៅសម្រាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ពួកគេថាបានរំលោភលើសន្ធិសញ្ញាស្វ័យភាពហុងកុងឆ្នាំ2020ដែលដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកបុគ្គលដែលបានរួមចំណែកលើការខកខានរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការថែរក្សាស្វ័យភាពខាងផ្លូវច្បាប់របស់ដែនដីហុងកុងទណ្ឌកម្មនេះបង្កទ្រព្យសម្បត្តិនិងដាក់ពិន័យអតីតឯទៀតទៅលើពួកមន្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យទំនាក់ទំនងហុងកុងរបស់ប្រទេសចិនដែលតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសចិនក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅមុនការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះត្រូវបានប្រកាសលោកចៅលីជៀនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាប្រទេសចិននឹងឆ្លើយតបវិញយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងខ្លាំងៗចំពោះវិធានការទាំងឡាយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិនបានបង្ហោះសារ Twitter មួយថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមិនត្រូវបង្ក្រាបសិទ្ធិនិងសេរីភាពទេដោយលោកនិយាយយោងដល់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលជាឈ្មោះផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកប្លីនខិនបានមានប្រសាសន៍ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយនឹងសេចក្តីណែនាំខាងធុរកិច្ចដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តនិយាយការពារទីក្រុងហុងកុងនិងឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់សម្រាប់ការមិនធ្វើតាមការសន្យានិងសកម្មភាពសង្កត់សង្កិនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី15ខែកក្កដាលោកប្រធានាធិបតី Biden បានជួបជាមួយនឹងលោកស្រី Angela Merkel អធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅសីតាវិមានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានចំណងតាក់ទងពាណិជ្ជកម្មខ្លាំងជាមួយប្រទេសចិនហើយមានការរារែកក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រឈមមុខនឹងប្រទេសចិនមួយថ្ងៃមុនសហរដ្ឋអាមេរិកចេញផ្សាយសេចក្តីណែនាំខាងធុរកិច្ចដែលប្រមានក្រុមហ៊ុនប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកំពុងដុនដាបហើយរដ្ឋាភិបាលចិនបានធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនអំពីដែនដីហុងកុងនោះទេលោកស្រី Merkel បាននិយាយដោយមិនសូវប្រើសម្ដីខ្លាំងៗថាវាជាការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់សម្រាប់ប្រទេសចិនជាមេដឹកនាំមួយក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែលោកស្រីក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាប្រទេសចិនត្រូវតែធ្វើដោយយុត្តិធម៌ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmaiservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmaiservice សូមអរគុណ
របស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.